Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σήμερα, φίλες και φίλοι, το μόνο που ξέρετε είναι η ημερομηνία, 7 Σεπτεμβρίου. Ούτε τη χρονιά ξέρετε, ούτε πώς θα φτάσουμε στην 7η Σεπτεμβρίου της χρονιάς αυτής. Όπως βλέπετε, επανερχόμαστε μετά από διάλειμμα εβδομάδων, θα έλεγε κανείς, στο σύστημα ψάξε, ψάξε, θα το βρεις. Ή μάλλον, μαζί θα το βρούμε. Και δεν θα βρούμε μόνο τη χρονιά μιας 7ης Σεπτέμβρη, θα βρούμε και το πρόσωπο ή το γεγονός που μας έφερε εδώ απογευματιάτικα, αντί να ετοιμάζουμε τις βαλίτσες μας για κάποια παραλία. Βέβαια, όλα τα στοιχεία από εδώ και από εκεί σταδιακά θα αρχίσουν να προδίδουν. Είστε παλί οι περισσότεροι σε αυτό εδώ το παιχνίδι και ήδη από το θρυλικό τραγούδι «Σ' έναν τόα που συντροφεύει το λόγο», ενδεχομένως μπορεί να αρχίσετε να υποψιάζεστε. Παράπονο δεν έχετε πάντως. Κάθε φορά που παίζουμε το σύστημα puzzle, σε καλό μας βγαίνει. Αφήστε που αυτό το σύστημα κρατά τον ακροατή, όπως λέμε. Πολλές φορές, άμα προδώσεις το θέμα από την εισαγωγή ακόμη, σου λέει ο άλλος «Ω, καλά, πού να τρέχω εγώ τώρα με τον Βοναπάρτη στον Μποροντίνο, για χαρά Βικόπουλε, τα λέμε». Εσείς όμως τι θα κάνετε, θα φύγετε? Πάντως, στον ψυχολογικό εκβιασμό είμαι μανούλα, έτσι. Ακούστε πώς ξεκινάμε σήμερα. Στις 18 Ιουνίου του 1812, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέπληξαν τους πάντες, κηρύσσοντας πόλεμο στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό που λέμε «που πάρε μεγάλε». Βλέπετε, ο στρατός της Βρετανίας εκείνη την χρονική περίοδο βρισκόταν στην Ιβρική Χερσόνησο, υποστηρίζοντας τους συμμάχους Ισπανούς και Γάλλους που είχαν ανοίξει πόλεμο κατά του Ναπολέοντα. Οπ, νάτος ο Κορσικανός. Λέτε να παίξει ρόλο στο έργο? Τι να σας πω. Της τρελής και της παλαβής έγινε σε αυτό τον πόλεμο που κήρυξαν οι Αμερικάνοι στους Άγγλους και ο οποίος κράτησε ως την άνοιξη του 1815. Οι κυρίως μάχες του πολέμου έλαβαν χώρα κατά μήκος των Καναδικών Συνόρων, στην περιοχή Chesapeake Bay και κατά μήκος του κόλπου του Μεξικού, διότι υπήρξε μεγάλη δραστηριότητα και εμπλοκή των ναυτικών δυνάμεων. Και γιατί σώνηκε καλά οι Γιάνκηδες βάλθηκαν να χτυπήσουν τους Άγγλους? Γιατί, κακά τα ψέματα, μια φορά υπήρξαν θύματα οι Αμερικανοί στην ιστορία τους και είχαν ως θύτες τους Άγγλους. Κάτι έπρεπε να κάνουν λοιπόν για να τους διώξουν ολοκληρωτικά από τα χώματά τους. Χώματά τους. Μιλάμε και βλακίες. Προχθές ακόμη ήμασταν εδώ και λέγαμε πως εκείνα τα χώματα δεν ήταν ποτέ ούτε τον μεν ούτε τον δε. The best he can. You're in the army now. Oh, Σας έχουμε περικυκλώσει από παντού, φίλες και φίλοι. Διότι εκεί που ξαφνικά πετάμε ως βαλέτο Βοναπάρτη και αρχίζετε να τρομάζετε και λέτε «Οχοχοχ, νάτι, οι γυρονδίνοι αριστοκράτες», ξαφνικά οι Αμερικανοί αποφασίζουν να κηρύξουν τον πόλεμο στους Άγγλους. «Κάτι ψηλιάζομαι», λέτε μέσα σας. Και όπα, η status quo και το τραγούδι τους «In the Army Now», αιώνες μετά παρακαλώ, έτσι. Τι στο φινάλε γίνεται? Είπαμε, όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Όπως για παράδειγμα, η πρώτη στροφή του τραγουδιού, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Διακοπές σε μία ξένη χώρα. Ο θείος Σαμ κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Είσαι στο στρατό πλέον. Ω ναι, είσαι στο στρατό πλέον. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτερες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης και στους ακροατές και τις ακροάτερες στην Αίρα Χανίων. Πολλά φιλιά σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Μετά το τέλος της Αμερικανικής Επανάστασης το 1783, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενοχληθεί από την απροθυμία των Βρετανών να αποσυρθούν από την Αμερικανική επικράτεια κατά μήκος των μεγάλων λιμνών. Της υποστήριξης τους από τους Ινδιάνους στα σύνορα της Αμερικής και την απροθυμία τους τέλος να υπογράψουν εμπορικές συμφωνίες ευνοϊκές για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικανική δυσαρέσκεια αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντιων Πολέμων, στους οποίους η Βρετανία και η Γαλλία ήταν οι κύριοι αντίπαλοι. Ο επαναστατικός πόλεμος τελείωσε το 1783 με τη Συνθήκη των Παρισίων. Σύμφωνα με τους όρους, η Μεγάλη Βρετανία παρέδωσε τη βορειοδυτική περιοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρά την απώλεια 13 αποικιών που παρεδόθησαν στον George Washington και τους Αμερικανούς επαναστάτες, 25 χρόνια νωρίτερα η Αγγλία, όπως και πολλοί άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν είχαν αξιολογήσει σοβαρά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της Βρετανίας για τους Ναπολεόντιους πολέμους προερχόταν από την Αμερική και τον Καναδά, από το βόηο κρέας για να τραφεί ο στρατός του Δούκα του Έλλιγκτον μέχρι την ξυλή από βελανιδιά για να συντηρηθεί ο Βρετανικός στόλος, η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πόλεμο που επιμελώς είχε προσπαθήσει να αποφύγει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ενοχλημένες από την αλαζονία του Βρετανικού ναυτικού στην ανοιχτή θάλασσα. Προσπαθώντας απελπισμένα να βρει ναυτικούς για να επανδρώσει έναν στόλο με περισσότερα από 1000 πλοία, η Μεγάλη Βρετανία δεν δίσταζε να σταματά αμερικανικά πλοία και να αναζητά ναυτικούς, υποσχόμενοι καλύτερες συνθήκες από αυτές του αμερικάνικου στόλου. Επιπλέον, η Βρετανία δεν δίσταζε να κατάσχει αμερικανικά πλοία τα οποία συμμετείχαν σε εμπορικές συναλλαγές με την Ναπολεόντιο Γαλλία. Αυτές οι τακτικές προκάλεσαν τεράστια αναταραχή στο Αμερικανικό Κογκρέσο και τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν όλες τις συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και σύμφωνα με τα αρχεία ήθελαν κάτι περισσότερο από θαλάσσια δικαιώματα. Αυτό που ήθελαν επίσης ήταν το υπόλοιπο ίμιση της Υπήρου της Βορείας Αμερικής, το οποίο ήταν ακόμη υπό την δικαιοδοσία του βασιλιά της Αγγλίας. Το 1778, κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης, οι Αμερικανοί προσπάθησαν να καταλάβουν τον Καναδά και τελικά πήραν το Μόντρεαλ. Η εκστρατεία, ωστόσο, υπό την αρχηγία των στρατηγών Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι και Μπένεντικτ Άρνολντ, χάθηκε λόγω του ψύχους και των πανύψηλων τυχών του φρορίου του Κεμπέκ. Τελικά, φίλες και φίλοι, το κρύο τους έκαψε όλους. Οξύμορο αυτό, πρώτα τον Βοναπάρτη στη Μόσχα, μετά τον Αδόλφο στα τείχη της Μόσχας, πλάκα-πλάκα έκαψε και τους Αμερικανούς στα τείχη του Κεμπέκ. Το 1812, για να επανέλθουμε στην αρχική μας ημερομηνία, οι Αμερικανοί ήταν αποφασισμένοι να κάνουν άλλη μία προσπάθεια για την εξάλληψη της Βρετανικής παρουσίας στον τόπο τους και να διευθετήσουν, ανοίγουμε εισαγωγικά, το ζήτημα των Ινδιάνων άπαξ και διαπαντός. Μια τέτοια εκστρατεία υποσχέθηκε ο Τόμας Τζέφερσον, δηλώνοντας ότι θα ήταν περίπατος. Κάτι σε Μουσολίνη μου κάνει αυτό. Στο συνέδριο, οι υπέρμαχοι του πολέμου υποστήριξαν αυτή τη θέση και απέτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ολοκληρώσουν την ανεξαρτησία από τη Βρετανία, για την οποία είχαν αγωνιστεί τόσο σκληρά να κερδίσουν. Όταν η Μεγάλη Βρετανία τελικά συνειδητοποίησε ότι η Αμερική θα προχωρήσει σε πόλεμο για το θέμα της στρατολόγησης ναυτικών, ανακάλεσε τα σχετικά διατάγματα, όμως ο πόλεμος ήταν ήδη αναπόφευκτος. Στη θάλασσα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισε μία σειρά από ναυμαχίες σε επίπεδο φρεγατών. Οι βρετανικές φρεγάτες ήταν γενικά μικρότερες και υστερούσαν σε επάνδρωση, οπλισμό και δυνατότητα ελιγμών από τις αντίστοιχες αμερικανικές. Σε μία μόνο περίπτωση, αυτή του HMS Shannon και USS Chesapeake, επικράτησε το βρετανικό ναυτικό και ο νικητής έφερε το άτυχο Chesapeake στο λιμάνι του Halifax. Καλά, πάμε εδώ για να προσθέσουμε ένα ακόμη κομματάκι στο σημερινό μας puzzle, το οποίο θα είναι μουσικό και κατά κάποιο τρόπο θα προδώσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πάμε σε ένα τραγούδι με την Loretta Lynn, το οποίο έχει ως τίτλο Dear Uncle Sam, δηλαδή Αγαπημένε Θείε Σαμ.
Dear Uncle Sam, I just got your telegram, and I can't believe that this is me, shaken like I am. For it said, I'm sorry to inform you.
Ήταν το αγαπητέ Θείε Σαμ από την Loretta Lynn, ένα τραγούδι το οποίο η ίδια έγραψε και ηχογράφησε το 1966, ένα τραγούδι πικρό στο οποίο η γυναίκα χάνει, αποχαιρετά το σύζυγο ο οποίος φεύγει για τον πόλεμο του Βιετνάμ, με αυτό το φινάλε που ακούσατε, στο οποίο κάποιος μιλώντας, ενημερώνοντας τη σύζυγο, λέει: «Βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσω ότι τρεις τελίτσες, κακό το μαντάτο». Και εσείς μπερδευθήκατε ακόμη περισσότερο, διότι ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα τραγούδι το οποίο κάνει αναφορά στον πόλεμο του Βιετνάμ και από κάτω έχουμε σκοτσέζικη μουσική υπόκρουση. Όλα θα δέσουν, μην ανησυχείτε. Παρά τις αποτυχίες του που λέτε φίλες και φίλοι, το Βρετανικό ναυτικό είχε περισσότερα πλοία από εκείνο των Αμερικανών και κατά συνέπεια κατόρθωσε να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρει βρετανικά στρατεύματα στα αμερικανικά εδάφη. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του πολέμου και από τις δύο πλευρές ήταν η κατάληψη των εμπορικών πλοίων του εχθρού ως βραβεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα υπηρετικά δημιουργήθηκαν σημαντικές περιουσίες προερχόμενες από την πώληση αυτών των πλοίων και των φορτίων τους. Όσον αφορά στις απώλειες σε έμψυχο και άψυχο δυναμικό, δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς υπολογισμοί. Οι επίσημες εκθέσεις αναφέρουν στις βρετανικές απώλειες 8.600 νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους, ενώ οι Αμερικανοί υπέστησαν συνολικά περίπου 11.300 απώλειες. Πάμε καλώς εδώ. Ή μάλλον σας τα εξηγώ ωραία που θα έλεγε και ο αγαπημένος μας Νίκος Αλέφαντος, που έχασε το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό πριν χρόνια, όταν ο διαιτητής Δούρος απέβαλε και Τζοβάνι και Καλιτζάκη, ενώ έπρεπε να φύγει μόνο ο Βάζελος για τα ποδητήρια. Πάμε να βάλουμε μία ακόμη ψηφίδα στο παζλ. Ο Σάμιουελ Γουίλσον γεννήθηκε στην ιστορική πόλη Άρλινγκτον της Μασαχουσέτης, γνωστή τότε και ως Μένο Τόμι, στην επαρχία του West Cambridge. Γονείς του, ο Έντουαρτ και η Λούσι Γουίλσον, απόγονοι μιας εκ των παλαιότερων οικογενειών της Βοστόνης. Από την πλευρά του παππού του, Ρόμπερτ Γουίλσον, ο Σάμιουελ ήταν μισοσκοτσέζος. Να τη μουσική υπόκρουση, βέβαια. Ο παππούς ήταν από το αθλητικό Γκρίνοκ της Σκωτίας, μια υπέροχη παραθαλάσσια πόλη, στην οποία άμα πάτε ποτέ, θα δείτε πως το σύμβολό της είναι μια τεράστια λευκή άγκυρα, τοποθετημένη στο πιο ψηλό της σημείο. Έχει και μια ένδοξη ομάδα που παίζει στην Σκοτσέζικη Championship, κάτι σαν τη δικιά μας β' κατηγορία. Παλιά την έλεγαν Morton, αλλά τώρα λέγεται Greenock Morton. Μη με κοροϊδεύετε. Από το 1874 υπάρχει ο σύλλογος και μάλιστα κέρδισε το κύπελο Σκωτίας το 1922. Το 1789 που λέτε, στην ηλικία των 22 χρόνων, ο Σάμιουελ και ο μεγαλύτερος αδερφός του, Εμπενίζερ, όχι Σκρούτζ, μου αρέσει το όνομα λόγω Χριστουγέννων, ηλικίας 27 ετών ο αδερφός του, πήγαν με τα πόδια και εγκαταστάθηκαν στην Τρία της Νέας Υόρκης. Έχει Τρία η περιοχή της Νέας Υόρκης? Ω ναι, έχει φίλες και φίλοι. Οι αδελφοί Γουίλσον ήταν από τους πρώτους εμφανιζόμενους επίκους στην περιοχή. Η Τρία της Νέας Υόρκης ήταν ελκυστική για τους πρώτους απίκους λόγω της εγκύτητάς της στον ποταμό Χάντσον. Ο Σάμιουελ και ο αδελφός του με το χριστουγεννιάτικο όνομα Εμπενίζερ συνεργάστηκαν μαζί και έστησαν αρκετές επιτυχημένες επιχειρήσεις. Κάποια στιγμή ο Σάμιουελ βρέθηκε στο Μέιζορ του Νιου Χαμσάιρ το 1797, όπου παντρεύτηκε την Μπέτσι Μαν, κόρη του καπετάνιου Μπένζαμιν Μαν, και έκαναν 4 παιδιά. Πριν τα κάνει όμως όλα αυτά, είχε κάνει και κάτι άλλο. Συγκεκριμένα το 1781, ο Γουίλσον, σε ηλικία 15 ετών, κατετάγει στον επαναστατικό στρατό, αλλά κρίθηκε αρκετά αδύναμος για να πάρει μέρος σε μάχη εναντίον των θηριωδών Άγγλων. Έτσι, τον έβαλαν να φυλάει σκοπιά σε αποθήκες κρεάτων και τροφίμων. Για τον νεαρό ήταν ένα μεγάλο σχολείο, και όταν αποστρατεύτηκε, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη σύντηση. Αυτή ήταν και η πιο καλή από οικονομικής άποψης δουλειά που έστησε με τον αδελφό του στην Τρία της Νέας Υόρκης. Ειδικά τα συσκευασμένα κρέατα ήταν το φόρτε του. Σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία οι ανάγκες του πολέμου ήταν μεγάλες και η μεταφορά κρέατος για τους στρατιώτες απαραίτητη. Προσοχή τώρα. Το ψευδόνυμο που του είχαν δώσει στην περιοχή επειδή ήταν καλοκάγαθος και ευγενικός ήταν Uncle Sam, δηλαδή Θείος Σαμ. Το 1812 ανέλαβε μια δουλειά που το απέφερε μια ολάκερη περιουσία. Επρόκειτο για ένα μονοετές συμβόλαιο να ταΐζει τα στρατεύματα της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι. Πάνω από 6.000 βαρέλια με χοιρινό και βοηδί που παρέδωσε έφεραν πάνω τους την στάμπα US, το οποίο σημαίνει United States, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες. Σύντομα οι στρατιώτες έλεγαν ότι το φαγητό, λόγω του US που υπήρχε πάνω στα βαρέλια, ήταν προσφορά όχι των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά του Uncle Sam. Uncle πρώτο γράμμα U, Sam πρώτο γράμμα το S. εννοώντας United States όμως. Το αστείο λοιπόν μεταξύ του United States και του Uncle Sam μεταδόθηκε πολύ γρήγορα και σε άλλες πολιτείες. Και ο θείος Σαμ, εν αγνία του, άρχισε να συμβολίζει κάτι μεγαλύτερο από έναν απλό κρεοπόλη της Νέας Υόρκης.
What's wrong with Uncle Sam? He's cut out on my sugar. Now he's messing with my ham. I got the ration blue, blue as I can be. Poor me, I've got those ration blue. I gotta live on 40 ounces of any kind of meat. Those 40 little ounces gotta last me all the week. I gotta cut out on my jelly. It takes sugar to make it sweet. I'm gonna steal all your jelly, baby, and rob you of your meat. I got the ration blues, blue as I. I've got those ration blues. I like to wake up in the morning with my jelly by my side. Since rationing started, baby, you just take your stuff and hide. They reduced my meat and sugar and rubber's disappearing fast. You can't ride no more with Papa, 'cause Uncle Sam wants my gas. I got the ration blues. Blue as I can be. For me, I've got those ration blues.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Τι μας είπε τώρα ο Louis Jordan στο τραγούδι Ration Blues? Τι μας είπε? Μωρό μου, τι στο καλό συμβαίνει με αυτόν τον θείο Σαμ? Μου έχει κόψει τη ζάχαρη, μου έχει μπερδέψει τις μερίδες με το χοιρινό. Τέλος πάντων, έχω το δελτίο του συσιτίου και πρέπει να ζήσω με μόλις 40 ουγγές από οποιοδήποτε κρέας το οποίο θα μου δώσουν. Διότι όταν έρχεται ο πόλεμος, βγαίνουν και τα δελτία. Όταν κάποιος αναφερόταν στον θείο Σαμ, συμβολικά μιλούσε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήταν πλέον ένα και το αυτό. Ήταν! Μετά τον πόλεμο και συγκεκριμένα το 1816, ο συγγραφέας Frederick Augustus Findfunny έγραψε το βιβλίο «Οι περιπέτειες του θείου Σαμ σε αναζήτηση μετά τη χαμένη του τιμή». Τίτλωσε «Ο ήρωας του αλληγορικού αυτού έργου ήταν ένας επιθεωρητής συσκευασμένων κρεάτων, κάτι σαν τον Σαμ Βίλσον που άθελά του έγινε εθνικό σύμβολο. Σίγουρα όμως το βιβλίο δεν τον καθιέρωσε ως πρόσωπο και ως σύμβολο που θα περνούσε τα σύνορα και θα γινόταν αυτό που είπαμε πριν, ένα και το αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτοχρόνως και ένα τόσο μισητό πρόσωπο. Μένουμε λίγο στο πολύ μακρινό χθες για να πούμε πως και άλλες πιθανές αναφορές χρονολογούνται ήδη από τον πόλεμο της Αμερικανικής Επανάστασης. Ένας θείος Σαμ αναφέρεται ήδη από το 1775 στους αρχικούς στίχους του Yankee Doodle, αν και δεν είναι σαφές αν αυτή η αναφορά είναι ο δικός μας θείος Σαμ ως μια μεταφορά για Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ένα πραγματικό πρόσωπο που απλώς ονομάζεται Σαμ. Οι στίχοι στο σύνολό τους υμνούν τις στρατιωτικές προσπάθειες του νεαρού τότε έθνους στην πολιορκία κατά των Βρετανών στη Βοστόνη. Στη 13η στροφή λέει «Old Uncle Sam come there to change some pancakes and some onions for lassies cakes to carry home to give his wife and young ones». Δηλαδή, ο θείος Σαμ έρχεται εδώ να ανταλλάξει pancakes και κρεμμύδια για τα κορίτσια τα κέικ, τα οποία θα τα μεταφέρουν σπίτι για να δώσουν στους συζύγους και στα παιδιά τους. Οκ. Okay. Φτάσαμε στην 6η σελίδα της εκπομπής και ακόμη δεν μας είπες γιατί σήμερα Μπαρμπαστρούμφ. Εντάξει, εντάξει. 1813. 7 Σεπτεμβρίου. Να το. Και στην εφημερίδα Troy Post, της Τρίας δηλαδή, της Νέας Υόρκης, στο κεντρικό άρθρο, φίλες και φίλοι, περιμένει το κενό η εξής πρόταση. Loss upon loss, εννοεί luck stirring, but what lights upon Uncle Sam's shoulders exclaimed the government's editors in every part of the country. Εκεί που μπήκε η έκφραση Uncle Sam, κανονικά έπρεπε να έχει μπει η έκφραση United States, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο αρχισυντάκτης, πες από εδώ, πες από εκεί, πες από παραπέρα, αντί να χρησιμοποιήσει το όνομα της χώρας, χρησιμοποίησε το ταυτόσιμο όνομα της χώρας, δηλαδή τον θείο Σαμ. Uncle Sam, μα υποτίθεται όπως είπαμε ότι εκεί έπρεπε να γράφει US, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες. Είπαμε, στόμα με στόμα, η προφορική παράδοση επέζησε και έκανε τον κρεοπόλη σύμβολο. Και κάπως έτσι ο θείος Σαμ μπήκε στο πλευρό της θεάς Κολούμπια. Άντε πάλι. Κάναμε αμάν και αμάν να βρούμε το θείο Σαμ. Όχι το Βοναπάρτη μας πέταξε στην αρχή για μπλόφα. Όχι φθάσαμε στο Κεμπέκ μες στην παγωνιά. Όχι είδαμε χιλιάδες σφαχτά να φορτώνονται. Τώρα που βρήκαμε έναν θείο μας έφερες και θεία. Καταρχήν, φίλες και φίλοι, η Κολούμπια δεν ήταν θεία. Άμα τη δείτε στα πόστερ, μια χαρά κορίτσι είναι. Απλά τι γίνεται. Ήδη από το 1679 με το όνομα Κολουμπίνα συμβόλιζε τον νέο κόσμο. Βέβαια με το όνομα Κολουμπίνα δεν πας μακριά. Να γίνει και κανένα λάθος, να σε πει και κάποιος Κολουμπίνα και άντε να χτίσεις έθνος εσύ. Έτσι, το αρχικό της όνομα, το οποίο της το είχε δώσει ο δικαστής Σάμιουελ Σιούαλ, άλλαξε σε Κολούμπια εν έτη 1738. Από τότε λοιπόν η Κολούμπια συμβόλιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι θα γίνει τώρα που έχουμε και θείο Σαμ? Θα τους παντρέψουμε, θα ρωτήσετε. Και βέβαια όχι. Οι Αμερικανοί έχουν πάντα λύση. Ο θείος Σαμ, όπως αποφασίστηκε, θα συμβόλιζε και συμβολίζει ακόμη την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η Κολούμπια τις Ηνωμένες Πολιτείες γενικώς. Έως το θάνατό του, το 1854, ο Σαμ Βίλσον, ή αλλιώς ο θείος Σαμ, ήταν μια εξέχουσα εθνική και πατριωτική διασημότητα που ήταν συχνά θέμα για διάφορους καρτουνίστες ή γραφίστες, κυρίως για πολιτικούς και πολεμικούς λόγους. Κάποια στιγμή όμως έγινε κεντρική προπαγανδιστική αφίσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, εκείνος ο συχαμερός τύπος με το καπέλο στα χρώματα της σημαίας, που σε κοιτά, σου δείχνει το δάχτυλο και σου λέει «Σε θέλω για τον Αμερικάνικο στρατό» και από κάτω σε υπότιτλο «Στο πλησιέστερο στρατολογικό γραφείο». Η ιστορία αυτή, κομμάτι της ιστορίας που διηγούμαστε, αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
There There's a star-spangled banner waving somewhere in a distant land so many miles away. Only Uncle Sam's great heroes get to go there, where I wish that I could also live someday. I'd see Lincoln, Custer, Washington, and Perry, Nathan Hale and Colin Kelly too. There's a star-spangled banner waving somewhere, waving o'er the land of heroes brave and true. In this war with its mad schemes of destruction, of our country fair and our sweet liberty, by the mad dictators, leaders of corruption, can't the U.S. use a mountain boy like me? God gave me the right to be a free American. For that precious right I'd gladly die. There's a star-spangled banner waving somewhere. That is where I want to live when I die. Though I realize I'm crippled, that is true, sir. Please don't judge my courage by my twisted leg. Let me show my Uncle Sam what I can do, sir. Let me help to bring the axes down a peg. If I do some great deed, I will be a hero. And a hero brave is what I want to be. There's a star-spangled banner waving somewhere. In that heaven there should be a place for me.
Ο Κακομοίρης, ο ήρωας του τραγουδιού, There's a Star Spangled Banner Waving Somewhere, με τον Elton Britt, δεν του φτάνουν τα 1,002 προβλήματα, είναι κουτσός, μεταξύ άλλων, δηλώνει πάντα πρόθυμος να πάει να πολεμήσει για το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα τραγούδι προπαγάνδας, όπως αντιλαμβάνεστε, του 1942, εκεί, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντως, η μορφή του θείου Σαμ στο διασημότερο προπαγανδιστικό πόστερ δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1917, όταν η Αμερική ενεπλάκη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το σχεδιασμό του θείου Σαμ με το σχετικό κάλεσμα είχε να λάβει ο James Montgomery Flagg, παίρνοντας στοιχεία από τον καρτουνίστα Thomas Nast. Κυρίως όμως βασίστηκε σε μια άλλη προπαγανδιστική αφίσα, την αφίσα στρατολόγησης του Βρετανικού στρατού, σχεδιασμένη από τον Alfred Leiter, με πρωταγωνιστή τον Λόρδο Kitchener να καλεί σε επιστράτευση αντιστοίχως τους συμπατριώτες του. Το πόστερ έκανε μεγάλη αίσθηση, καθώς συμβόλιζε τον πατριωτισμό, την αφοσίωση και την αμερικάνικη καταγωγή. Πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα και η μορφή του θείου Σαμ δεν σταμάτησε ποτέ από τότε να παίζει ρόλο σε διάφορες καμπάνιες στρατιωτικού, πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου εντός ή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Για σφαγές μιλάμε και επεκτατικούς πολέμους συμφερόντων. Ας μην ξεχνιόμαστε. Η ιστορία τα κατέγραψε και το μελάνι δεν σβήνει. Βλέπετε, ο θείος Σαμ, ο οποίος γεννιέται ως σύμβολο πραγματικό σε μια συγκεκριμένη και ένδοξη εποχή και σε μια συγκεκριμένη και ακόμη πιο ένδοξη επανάσταση, ο νεαρός Χασάπης που κουβαλά κρέατα στους στρατιώτες ενός έθνους εμπνευσμένου από τις ιδέες του διαφωτισμού, ζητά να διώξει τους Άγγλους. Αυτό λοιπόν έγινε μετά το απόλυτο γεράκι που μαζεύει μισθοφόρους. Ο θείος Σαμ, αν ήταν ο Χασάπης, που αυτός ήταν, μπορεί να ήταν και άλλος, όχι, όχι, αυτός ήταν, όλα τα στοιχεία εκεί οδηγούν, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά και έσπηρε το θάνατο. Και πού δεν πήγε από το 1945 και μετά. Τα μία φορά θύματα έγιναν διαρκείς θύτες σε πολέμους στους οποίους ο ιμπεριαλισμός δεν άφηνε τίποτα ζωντανό. Πουέρτο Ρίκο, 1950. Κορέα, 1950-53. Βιετνάμ, 1955-75. Κρίση του Λιβάνου, 1958. Κονγκό, 1960-65. Δομινικανή Δημοκρατία, 65. Νικαράγουα, για εξοπλισμό και εκπαίδευση των κόντρας. Εισβολή στη Γρενάδα, το 1983. Κόλπο στη Σίντρα, το 1986. Λιβύη, το 1986. Πόλεμος Ιράν-Ιράκ, 1987. Εισβολή στον Παναμά, 1989. Δεύτερη εισβολή στον κόλπο του Σίντρα, το 1989. Πόλεμος του Κόλπου, το 1990. Ζώνες απαγόρευσης στο Ιράκ, 1991. Σομαλία, 1992. Δεκέμβρης του 1998, βομβαρδισμός του Ιράκ. 1999, Κωσυφοπαίδιο. 2001, Αφγανιστάν. 2002, Φιλιππίνες. 2002, επιχείρηση Enduring Freedom, κέρας της Αφρικής. 2003, δεύτερος πόλεμος στη Λιβερία. 2004, εξέγερση στην Αϊτή. 2004, πόλεμος στο βορειοδυτικό Πακιστάν. 2006, ξανά στη Σομαλία. 2007, επιχείρηση Enduring Freedom Trans στη Σαχάρα. 2010, εξέγερση της Αλ-Κάιντα στην Ιεμένη. 2011, εμφύλιος Λιβικός πόλεμος. Από το 1961, ο θείος Σαμ αναγορεύτηκε ως επίσημο εθνικό σύμβολο από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αυτός που ακουγόταν στο τέλος του τραγουδιού να ουρλιάζει ήταν ο Uncle Sam, ο οποίος ήθελε Σόνι και καλά να τους πάρει στον πόλεμο. Σε αυτό εδώ το υπέροχο τραγούδι των Monitors με τίτλο Greetings, χαιρετίσματα. This is Uncle Sam. Πέρασε η ώρα, ρε συφίλε, και δεν μας είπες εκείνο τον πόλεμο με τον οποίο ξεκινήσαμε και στον οποίο ο Χασάπι Σαμ κουβαλούσε κρέας. Ποιος νίκησε? Ως προς το ερώτημα ποιος ήταν ο νικητής, ο μεγάλος ηττημένος σε αυτή τη σύγκρουση υπήρξαν οι Ινδιάνοι. Το καλοκαίρι του 1815 οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν 15 συνθήκες με τις φυλές, οι οποίες εγγυόταν το καθεστώς του 1811. Παρ' όλα αυτά δεν επεστράφει ούτε ένα στρέμμα γης. Και το όνειρο για την ύπαρξη Ινδιάνικου κράτους ουδέποτε υλοποιήθηκε. Επίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως νίκη του Καναδά, καθότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κήρυξαν τον πόλεμο στη Μεγάλη Βρετανία με στόχο να ενσωματώσουν τον Καναδά στα καράτη της Ένωσης. Παρά τα αυτά, 10 αμερικανικές στρατιές διέσχισαν τα καναδικά σύνορα σε αυτήν την αποστολή, αλλά και οι 10 γύρισαν πίσω έτσι. Σας αποχαιρετούμε με τους Grateful Dead και το τραγούδι US Blues. Κόκκινο και άσπρο, μπλε σουέτ παπούτσια, είμαι ο θείος Σαμ. Τι κάνετε? Έτσι ξεκινάει. Γεια και χαρά.
Come and go, fly away. shack. Son of a gun, better change your act.